Arratsaldeon.
Arratsaldeon mundo, hemen Bilbo Hiria irratian, berbaz, gatoz, ordu beteko denbora daukago horretik patxadas berba egiteko solaz lasari dago. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago, beti urrengoetarako zabaltzez ezigunak, solasaldiaren ondorioz eta sarean bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Beti esan nahi dugu itaun gehiago urrengoetarako eta lase gertatu zitzaigun duela hilabete pare bat edo hemen olatz izan genuen eta esan genuen falta barik aurten etorri bezu barriro eta sakondu nahi dugu gai horretan memorian kontuan, baina lehenago olatzek bere buruari buruzko zerbait esango digu edo zure burua aurkeztu olatz nahi duzu moduan edo azken aldian zer berri bizi zaituen.
Ba, ni antzerki munduan egiten dut lan, hainbat gauza ezberdinetan, sortzailea naiz, aktoresa, antzerki andereña baita, irakaslea, eta memoria historikoan militantea.
Memoria historikoan militantea
eta... Eta Aries naiz baita.
Aries.
Bai.
Aries ez azoikoa da, Aries?
Martxokoa.
Eta horretaz sinezkera eta sinestu gozu pizkat.
Ez.
Ez dozu. Bueno, jende asko bai eta ez dakik. Horretaz ez dugu, jose, berbagi, behar bada gai badako hor. Memoria historikoan militante esan duzu. Eta hori zan aurrekoan oso gogoz eratu zitzaigu gaia. Goratu ezagune 43 gradu, 13 minutu 44 segundu N. Antzeslana plazaratu duzula duela hilabete batzuk, horretaz desente mintzatu ginen aurrekoan.
Bai.
Badakigu jarraitzen duzula, eta lasterren Bilbon ikusteko moduan egon gala ekainaren bian la fundizion aretoan.
Bai.
Eta horren memoriari lotutako lana da, zemuz da, zemuzko harrera, ze berri horretaz?
Ondo, ondo, esan behar dut, bueno, lana oso sumea dela, eta oso txikitzoa, eta, bueno, ez dela montaje handia, Historio intimo bat da, nire etxean gertatutakoa, eta orain dela gutxi esagutu dudana, eta hori da, ba, holtzan jartzen dudana performance itxurarekin, edo biografia itxurarekin, oso lan sumea da. Baina asko, bueno, oso pesik nago publikoaren harrera oso nahi izan delako eta gero niretzat interesgarriena, proiektuaren interesgarriena da bukaeran modu natural batean edo sortarazten den solasaldia edo, bueno, ba elkarrizketa txiki hoiek non bakoitzak bere familiaren historia kontatzen ditu edo bere herrikoak eta hori da niretzat igual balore handia duena. Ez da, gero etxera bueltatzen zarela, ba purtxo bat gauzei bueltak emoten, ta horren inguruan, ba interes gehiagorekin edo, bueno, ba behintzat, hor dagola jakinda.
Arazo
hor dagola jakinda, bai.
Eta ganera, ba, aziran, zantzunean, oso gauza sumea da, txikitsua da, horren indarra, ez? Hori guretzat oso balio positiboak izaten dira, sumea, simple, eta nolako eragina izan dezaken gauza sume batek. Eta hain modu hurbilean aurkesteak horrezek behar bada erresten du jendeen arteko ondorengo hori, ez?
Bai, eta
hain hurbil, hain personal, hain intimoa eta sumea izatea.
Eta pertsonerik ez erabiltzea, ez? Azkenean antzerkia ez du zertan gauza klasiko bat izan behar, non... Ba hori, pertsonai bat erabiltzen duzun edo gezurrak kontatzen dituzun. Zu izan zaitezke hitz egiten, ez da? Bai, forma emoten.
Eta hor ikusten dira norberaren trebesiak eta antzeslearen hainbeste lan orduen balioa, ez?
Bueno, zelako... urduritasuna ere ikusten da, noiz behinka, trabatzen naizela, eta...
Baina oso kontu latza kontatzen dira, eta horre egon behar da horri eusten, ez? Horri garri egiten zitzaigun guri behintzat. Olatz, militantea zela esan duzu, memoria historikoen militantea. Azaldu iguzu...
Bai, bueno, oso hitzan dira da, igual... Oso txulita izan naiz hori izaten. Oso hitzandia da militante izatea. Baina, bueno, aldudan egiten dut eta interes handia izan dut beti ba memoria historikoan. Talde horretatik ba gustatzen zait jakitea. Beti bileto izan dudaz historio txikitzuak edo historio pertsonalak, ez? Handiak baino. Orduan proiektuarekin hasi nintzenean, hortik hasi nintzen tiraka nire interesak ikusi nituen, ze historio gustatzen zitzaizkidan, ze liburu irakurri nori galdetu, jendea bilatzen, eta alde horretatik ere ba topatu dudana oso niretzat behintzat oso interesgarria izan da, eta unkigarria.
Beti izan duzu interesa eta horretan nolabaiteko ba, irakurri izan duzu eta horti sortuko zan gero antzeslan hau bai, egiteko ideia.
Bai, nire giro politikoan beti egon da hori presente. Beti ditzegin dute gertatuari buruz, gerrari buruz, diktadurari buruz baita. Eta beti euki dut presente, eta ez dut inoiz ulertu, beraz, ulertzen ez dituzunean gauzak, ba zuretzako erakargarriak dira.
Gerra eta diktadura aipatu dozuz, eta hasiera-hasieran memoria historikoa aipatu izan dozunean, etorri zegoen galdera zera zen, non mugatzen dugu, ez, historia? Zuko, oin gerra eta diktadura aipatu dozuz, gerra zibila,
Ja, historia oso... Norarte heltzen dean, ez da, memoria historikoa.
Bai, menau, karrista, bego, zi...
Bai, eta gaur egun, non bukatzen dugu.
Zerako gai interesgarria, ez da?
Bai.
Zerako gai interesgarria eta muga, bea.
Bai,
eta
bai.
Eta horretan aditu direnak ere badakite, eta bat abesteri lotzen. Oso urrun eman dezakegu, ez da?
Bai, bai. Eta oso urbilera ekarri, baita?
Eta oso urbilera ekarri.
Bai, bai.
Eta horre mugitzen gaitu edo geldiri gaude horren ondoan, bakotxa daki zelan jokatu horregaz, ez da? Berba egiten dabe batzuk, bestatzuk isildu, batzuk interesa, bestatzuk bildurra, trapuzarrak, arrotzeak, zerret ekarriete dezaken.
Bai, baina buen, behintzat kalean dago. Zuketzen hitz egin dezakezu edo ez, edo bueno, hori... Hori bizi izan zuten pertsonek erabakiko dute hitz egin edo ez, baina behintzat kalean gaur egun badago. Eta orain direla 10 urte barkatu ezin gendun berdina esan. Beraz, hor pausutzu batzuk eman ditugu aurrera, ezta? Behintzat jendearen kontzientzian edo, bueno, bai.
Historio txike aipatu dozuz, eta lehenber base biligarenean esan dozu be, esan doztezu, datu latzak eta harrigarria da, zela horre eta deigarriak eta oso gogorrak. Horrek aipatzeak merezi du.
Bai, ba, beitu adibidez niri, asko, bueno, ikaratzen, hauen datu bat da zenbat hildako geratzen diren errepidetan edo lurzoruetan botata, direla 112.000 hildako, 112.000 pertsona, ba, oraindik bala bat daukatela euren gorputzetan eta itzaroten daudela. Eta, claro, 112.000 pertsona esaten ditugunean dira pertsonak izen eta bi abizenekin eta nan zenbaki batekin. Adibidez, nire antzerki obran lan egiten dudala Domingo Gangoitiren memorian, ez da? Beraz dago 112.000 pertsona hauen artean. Ze, bera esan agertzen bando nazionalaren ejerzitoan euren listetan edo zerrendetan esan agertzen. Ezin izan dugu topatu. Eta
112.000 lagun dagoz bando nazionaletan?
Ez bi, bueno, orokorrean edo alderdi politikoetan ez eundenak, baina gaur egun ba jarraitzen dutela lurperatuak. Ez da, atera gabe, vamos. Eta hauek dira izen eta bi abizen dituztenak. Ez dakigu zein bat geratzen diren izenik gabekoak.
Ja, ondo lertzen dugun. Horrek, badago sortik artxiboetan eta izen abizenak, persona hau hil egin zuten, eta hor nonbait lurperatu zuten.
Bai, edo familiak, gero aurrerago, orain direla, 5 urte adibidez, familiak eskaera egin duela pertsona autopatzeko, eta ja urteekin, administrazioak onartu egin duela pertsona hori hildaz dagola. Ze claro, gertatzen da sarritan, adibidez,
hilda dagoela beraz eurek baseukat administrazioa baseuka euren zerrenda baseukan persona hori eraila izan zanaren datua idatzita nonbait eta aitortu egin du edo?
Ez, edo zagola inolako daturik eta urteekin ja aitortu egin dute hilda zegola. Ze gertatu izan den gauza nahiko latz bat izan da adibidez, niko goratzen dute emakume baten historia kontatzen zidala, bera, bere ama, esalainoiz, bueno, bere aita hilegin zala, ez, emakume honen aita hilegin zutela, eta inoiz ez zutela, administrazioak inoiz ez zuela aitortu. Eta bera fugatu bat moduan tratatzen zutela, edo, bueno, desertore bat edo dana dalakoa. Eurek bazekiten hilegin zutela. Esan ziotelako, eta, bueno, ba, baina, claro, administratiboki, emakumea izan inoiz alarguna izan, eta alaba esen inoiz huerfanaz dakin nola esaten dan.
Bai, ba, umezurtza.
Umezurtza izan. Karo, ez zuten inolako pentsionik euki.
Eta redakarren kalte ekonomiko
bai,
hori deituz,
eta ekonomikoa baino, ba, kalte
emozionala, eta bai. Da aitortzarik eza, eta
bai.
Bire jakin bai, gero jakin ez non dagoen, eta ezin agurrik egin, eta beste guztia.
Bai, eta didez, familia oneri oraindik ez diote zertifikatua eman, ba, bueno, jarraitzen du desagertua. Gizonon hau jarraitzen du desagertua.
Onen egoera administratiba desagertua.
Bai.
Beraz, egun da, bai, 12.000 lagun, izena bizenakaz, ba, aitok.
Hildako zerrenda batean.
Hildako zerrenda bai. Batean. Eta lehen aipatu zu, eta beste asko.
Bai.
Ez dago.
Bai, daudela hor utzune legal batean edo bueno, inork ez dituela, claro, se familiak ez ditu beti gorpuak eskatzen edo ez daukate interesik.
Ba, beste asko hil egin zituztenak, inork ez du horren galderarik bai, egin, ikerketarik egin eta badakigu badauzela gehiago, ez dakigu zenbat.
Bai.
Baita ere
kalkulatzen da 150.000 direla, baina claro, horrek ezinezkoa da, eske ezinezkoa da jakitea.
Ja.
Bai. Bito didez Lorkarekin gertatu dana. Badakiten ondagoen Lorka, orain ari dira exhumazioa egiten, baina familiak ez du gorpua atera nahi. Eta Lorka delako eta badakigu elegin zutela, baina ez baldin badute. Familiak ez baldin badu hori ikutu nahi, eta memoria mugitu nahi, ba, egoera berdin geratzen da. Eta pertson hori desagertu eginda, eta ez dute hil. Eta gero kuriosoa da, ze gero naiz eta pertsona horrek gaur egun lehen kontatu dudan historioa, gizon horrek igual eukiko ditu gaur egun imaginatu 102 urte edo 115. Ez? Dena den, ez dute, osea, naiz eta probabilitate handiena ia dagoela izan, ez dute administratiboki ez duten hartzen.
Behar bada esan dezakete hau ba Uruguaira bai, edoian da, edo tan hil bada ez da gure kontua, ez? Zein izaten da argudioa, zein izaten da kausa, ba, Lorkaren kasua aipatu duzunez, ba, familia batek jakin hil dabela, baina ez eskatzea horrekin ez egitea edo aitortzea edo zerrendan
labertzea. Ez dakit. Beitu, badago kasu bat, topatu zituztela, eta gainera gero itzegin dezakegu horri buruz oso historia interesgarria da. Topatu egin zituzten 7 hildako fosa batean, eta familiar guztiak bizi izan zutela egoera larri hori, ba, guztiok elkar, prozesu berdinean, prozesu gogorra, eta azkenean aukeratu zutena da ilobi berdinean ustea. 80 urtez egon ziren gorpu hauek elkarrekin, nahiz eta lagunak ez izan, eta senideak ez zuten azkenean ez zituzten hilerreraroan. Hor utzi zituzten, ba, aputxo bat, ba, bueno, modu simbolikoan ez da, elkarril zirenak eta momentu, azkenengo momentuak elkar bizi izan zituzten 7 pertsona haiek, ba, elkarrekin jarraitzeko.
Bai. Eta liberan euren moduko agur berezi bai. Bat egin hori emozionalki bai. Itxial izateko, ezta?
Orduan nik ez dakit pentsatzen dut Lorkaren kasuan berdina gertatu. Kodalase karos dut usteain fascistak izango direnik Lorka hor bakarrik usteko. Gauza ona da.
Beste argudio, beste arrazoi bat hori izateke, ez?
Bai,
ondorengoa bai. Fascistak direla ta
bai, ta hori ba
horrela, bai. Pentsa, ezak,
bai. Eta bueno, berri ona da Lorca Ilobian ez dagoela bakarrik, dago maestro batekin eta CNT-ko bi banderilloekin. Orduan banderilleroen familia politikoa, sindikatua da, la CNT eskatu dezakela horren exhumazioa. Eta orduan lau gorpuak exhumatu behar dituzte.
Exhumatu, ez esan nahi du?
Gorpua lurretik atera.
Orduan horre dizket laura katara ditzakete.
Bai.
Lorca, esan da zena, bueno, porque desbiatuko gara betiko duan, Lauaxeta etorriak, norabaiteko lotura zutela Lorca Lauaxetak, ez da?
Bai, atera egin dute ikuskizun bat, orain ez da, L, deitzen dana, Lorca Lauaxeta, ez dut ikusi, baina gogoak ditut, bai. Bai.
Zepetaz ari gara, esaten duna, nenda mabin mila zerrendan, beste, hainbeste, ba, jakin bezdakiguna, kortik hilda ausen, zepetaz ari zara zu? Edo, ze aldi, ze urteen artean hildako jendeaz ari gara?
Gerra eta posgerra artean, ze regimenaren lehenengo 7 urteetan, 50.000 fusilatu egun ziren, sakekin. Hau da, kartzelara sartzen ziren, ateratzen zituzten presoak, eroaten zituzten hortu batera, eta bertan fusilatu, eta bertan utzi. Edo etzetara joan, eta jendea etzetik atera. Karo, gerra ostean 50.000 hildako egun ziren, ez dira lagitzi. Eta bueno, azkenengoa Salvador Puigantik izan zen, ez? 64 edo 12 ikuste. Bai.
64 Salvador Puigantik. Batez ere izango ziren gehiena beraz 56 horre zenbatzen horiek gehiena 56 50 60 garren urten artekoak eta gero.
Claro, nik 112.000 esaten ditudanean edo 150.000 abisenik gabekoak. Izaten dira gerra eta gerraren ondorioak, eh? Ze gero, karo, bueno, gaur egun ere ezta, osea estatuko terrorismoa gaur arte heltzen zaigu eta Euskal Herrian are gehiago.
Gerra aurreko urtetxuak zelako aziren giro moduan fascistak derrepente hain indartxo hartzeko segur hor basegola gizarte giro bero bat, ez dakigu?
Bai, nik uste dut, bueno, ez dakit asko horri buruz, baina nahiko urte mugituak ziren. Nahiko urte mugituak. Karguak asko aldatzen ziren eta oso azkar, jendeak esuen asko irautren kargu politikoetan. Eta horren, ba, horrek islatzen du, ba, nolako egoera violentoa edo, ba, izagoela kalean.
Eta ilketak eta olakoak, bai, bertatzen ziren edo?
Ba, ez dakit, egia esan. Ba, ikusi zer gertatzen den? Bueno, ni behin egon nintzen Madrilen horrelako bizita gidatu batean, atentatuei, gerra aurreko atentatuei buruzkoa oso interesgarria sana. Eta claro, zen sana san momentu horietan boterea oso fokalizatua zegoen. Zuk badakizu zu bazenekien nork egiten zuen mina. Erregea, politikari hau konkretuki, baina claro, gaur egun ja hori oso zabaldua dago, ezta? Ez daukagu etzai bakarra. Orduan garai hoiek hain erraza zala boterea
identifikatzea, da?
Bai, momentu horietan atentatu gehiago zeuden, noski. Yeah. Orduan alde horretetik bai basan oso momentu beroa edo.
Berbaz, Olatz Gorrotxategigaz memoria historikoen kontuak pixka bat ikasten. Oso behizidak egu eta oso gusturen mene gaderak egiten. Berbaz.
guztiak ezagutu arren. Naiz sartuko Kordoba, zelaietan zehar, aizean zehar, behor beltz ilargi gorri, erioso daukat adi. Kordobako dorretatik, hau da hau bidearen luzea, hain ere behor zintzoa. Hau da hau baina hil beharra, edu baino lehen Kordoba. Kordoba, konta bakar, Kordoba, konta bakar, Kordoba, konta bakar.
Beti hemen adi eta da fin. Hortze zura taldearen kanta jarri dugu, Kordoba. Xabi Zubilek eta garatutako proiektu berezi bat, beuren ingurukoa Lorka eta Labosetan arteko loturaren gainean beraien bina poesigaz hori musikatua, ilargi haunti zauri zarae. Hoxe, eta bertatik Kordoba entzun dugu. Olatz Gorrotxategiaz jarraiten dugu berbaz eta personetan aldu gara, Lorka gertu da, Labosetan gertu da, eta lehen zuk planteatutako hori ba, interesgarri egiten zaigu, berezik interesgarri, ez? Zuk gaiari heltzen diozu datu batzuk bota dituz oso batu ba, latzak, eta hundan ma 2000 izena bizen duen dauzela hor non baite erailda, eta edozein bide bazterretan lurperatuta, inorkestakila non dauzen. Beste amaka mila, ez? Enda berrota mar mila ararte behar bada, ba, hildakoak eta inok hil izan dituztena erreklamatu gabekoak eta baina zuk datu horietatik arago joan da, ba, modu bat, honetan urbiltzeko modu bat da, ba, jende jakinaren historioak entzutea, galdetzea eta ikertzea, bai. Eta horreke asko adierazten du, ez? Historio batek adieraz ezak tragedia honen gordinkeria, eh?
Bai, bai, ni saiat, bueno, hasieran saiatu izan egin nintzen testigantzak lortzen, ta claro, azten zarenean testigantzekin, ba hor zabaltzen den mundua edo, ba ikaragarri handia da. Eta bueno, badaude hainbat gogoratzen ditudanak, ba bereziak izan direlako edo ba unkitu nindutelako. Ez dakit baten bat entzun nahi duzuen.
Bai,
edo,
bai, bai.
Bitu, adibidez, badago zu historio kuriosoa. Egun batean, ez dakit, hau ez dakit zehatz mehatz, bueno, 2000, apirileko 2004an gertatu zen, baina ez dakit zehatz mehatz non gertatu zen. Fontanosaz. Ez dakit Kastilian dagoen, ez dut gogoratzen. Ba, alkateak jaso egin zuen gutun bat, gutun anonimo bat. Eta ni irakurri nuen, eta bueno, igual irakurri dezaket, topatu egin dodala. Eta itzegin dezakego purtxo bat horri buruz. Ia zer transmititzen dizuen zuei. Distinguido señor, en estos tiempos en que se está poniendo de actualidad la localización de cadáveres de víctimas derivadas de nuestra guerra civil, me permito poner en su conocimiento de un hecho acontecido del que un servidor de usted fue protagonista obligado, como puede suponer, y que voy a exponerle a continuación. Encontrándome prestando servicio militar en el Regimiento de Caballería de Alcalá de Henares, fue destinada dicha unidad a esa zona bajo la denominación de persecución de huidos de la sierra. Ello ocurría en el año 1941, cuando en la fecha de 1 de julio fue obligada la sección en la que yo militaba a realizar una ejecución de 7 personas, entre ellas un menor de 15 años, procedentes del penal de Almaden. Después de ejecutado este execrable acto, nos mandaron a hacer unas fosas a la entrada de este cementerio, en la parte interior, y enterrar allí los 7 desgraciados. Comunico este hecho por si permite proceder a la inhumación de los cadáveres por parte de las respectivas familias, en el supuesto de que sean localizables. Perdone, señor alcalde, que exponga este caso de forma confidencial y anónima por los motivos que puede suponer. Con afectuosos saludos y deseándole una afortunada gestión, le saluda atentamente a su SS. Hori da gutuna. Jo, sarritan pentsatzen dut gizon honetan, ez dakit zergaitik, bera jasan behar izan duen erru hori, ez da, hainbeste urtez, eta ez dakit, erabiltzen duen prosa, eta erabiltzen duen estiloa, eta dana zenbat urtez egondan gizajoa hori gogoratzen, bai, eta azkenean nola bidali egin duen gutun anonimo bat gainera. Oso historia triste iruditzen zait.
Eta oraindik ere, bari, por los motivos que puede suponer.
Bai, bai.
Ez dauela aitortu nahi nordan. Guztiz anonimo bine, bildurrez oraindik.
Bai, hori da. Edo lotxas, edo ez dakit. Eta gainera imaginatzen dut, pertsona hau nahiko nagusi izango zala bidaltzerakoa. Noski bera, zegoen, milia egiten, ez da,
mazortzi, hogei urtegaz. Beraz, bera izan behar da, hogei garren urtean edo jaioa. Gaurre bizi balitz, 97 urte. Eta gutuna bera bidali dau, esan dozu lehen 2004an.
2004an, bai.
Beraz, orduan bazituen 94. 94 urte gazau idatzi beharra,
bai,
atera,
bai.
Ordura arte barruan, eh?
Eta imaginatzen dut, gainera, argazkia ikusten baldin baduzue, makina zidatzetako gutuna da, imaginatzen dut hori, gutun, kartazala, seioa, eta dan, eta oso, ezakit.
Eta behar bada, bera bakarrik intimidadean egindakoa, eta ez bere ingurukoekin ez herritzen
gabe. Bera bakarrik, bai.
Eta hori,
horrela imaginatzen dut nik behintzat. Bai, baina horrela topatu zuten ilobia.
Eta aurkitu zuten.
Bai, aurkitu zuten, atera zituzten gorpuak, eta gainera familia berekoak ziren gehienak.
Da, nolabaiteko, ba, ekintza publikoren bat izango zen bertan, agur bat, edo
bai,
zen, bai. Eta behar,
bai,
imaginatu zako gizon nagoan artean, isili.
Ze beti hori zaten dute pelikuletan, ez da? El asesino siempre vuelve al lugar del crimen.
Gogorra.
Bai, gogorra. Gogorra. Bai, bitu
ina. Aldi berean, gizona nolabait askatu egin zain, zerbait erredimitu zuen bere errotuntasen hori.
Bai, nik uste baietz. Baietz, nahizta izena ez esan. Ze hori da igual askatzen zaituen azken gauza ez da. Aitortzea nik egin nuen, ez nuen egin nahi, sentitzen dut, gauza korrelakoak ziren, baina aitortzea. Hau da, erdi handagoen gauza bat.
Eta errezko katu gara toki horretan, talde txo horretan dagoen 20 urteko gaztetxu hori,
bai.
Zazpi persona hiltzeko agindua jaso duena,
bai.
Eta hori egin nahi ez eta egin, edo zelan biziote zuen hori, nola zuen ikusten atera biderik, hortik ospa egin edo, ez, desertatu, ez dakit, oso gorra iten zaigu egoera horretan imaginatzea gure burua, eta aurrera egite, ez? Eta, bai. Eta agindua bete, eta obeditu, eta hil, eta
bai.
Atera bide bakartzatik elkiko zuen, bestela igual bere burua hilko, bera hilko ote zuten bildur, batek daki, zer zuen
bai, batek daki,
barruan,
batek daki. Gainera, exhumazio batean zaudenean, claro, hor bertan egotea, gorpua ikusten, behartzen zaitu, zer gertatu zen imaginatzen, ezta? Mm. Ni adibidez goratzen dut egon nintzela Larrabetxun exhumazio batean, baserri baten ondoan, nik ez dakit egon nintzenean kontatu nizun historioa.
Ez dakit bota barriro oso historia integraliak polita dira, gogorra baina politak.
Bai, egon nintzen lehenengo exhumazioa izan zen, Larrabetxun. Gainera oso historia pertsonala edo izan zen. Eldu ginen exhumazioara eta bertan zeuden arantzadiko kideak eta obi horren alboan zegoen baserriaren zenideak edo familia bertan zegoen. Atera egin zuten, gaur egun oraindik ez dakite norena zen gorpua, baina baserriak bizi izan zuen hainbeste urtez historia oso polita izan zen. Zeurek, hor Larrabetxutik pasatzen zen Burnizko gerrikoa, ez dakit horrela. Horrela itzuli dezakegu, baina, bueno.
Burnizko arresia, gerrikoa, bai.
Eta hor, apurtu egin zan, Larrabetxun apurtu egin zan, eta orduan fasismoa bertatik sartu zen, ez da. Orduan, basegoen familia bat, baserri batekin, behiekin, eta bar, alde egin zutela, eta oian ziren barrurantza, beste familiako kiden baserri batera. Baina, hiru egunez behin, bueltatu egiten zan, familiako anai bat, ba, dana ondo zegoen begiratzeko, esnea hartzeko, eta, bueno, baserriko lantxoak egiten, ez da. Eta egun batean topatu egin zen, baserrirako bidean, gorpu bat. Eta zuen zerregin, bueno, hiru egun geroago, bueltatu egin zen berriro, eta gorpua bertan jarraitzen zuen. Orduan, lurperatu egin zuen. Egin zuen horrelako obi handi bat, bota zuen gorputza, eta hori
estali
egin zuen, eta bueno, urteak pasa ziren, eta urtero egiten zutena lekua gogoratzeko, ze klaro, ez egiten familia gertuko zen egunen batean, gurutze bat jartzen zioten. Hortuetan egiten da urtean behin, hortu hori bedeinkatu, eta bueno, urtean behin aldatu egiten zuten gurutzori. Eta orain, iaz, azkenean lortu zuten Arantzadik gorpua ateratzea. Eta baserri horretako emakumeak kontatzen zidan nola urtero gabonetan elkarrizketa berdina ateratzen zen. Nori izango da tipoa, non egongo da bere familia, familia galdezka egongo da, non ote da bilen bere gorpua, eta guk hemen euki dugu, zaindu egin dugu urtero. Eta bueno, horrek erreztu du.
Zelan izan da, guko honen barruko funtzionamendu eta hobetu ezagutzeko, zelan izan da azkenean hori duela urte bat ez da 2016an sumatu izan da, zer gertatu da hori gertatzeko?
Eskaera bat egin dutela. Eskaera bat egin
dute. Familia galdezka hasi da, edo eurek?
Ez, eurek testigantza bat daukasunean.
Hai.
Egin bete dezakezu Eusko Jaurlaritzak eta Arantzadik egindako fitxa bat. Non eskaera egiten duzun, hemen dagoela, frogak behar dituzu hori bai, ze klaro.
Ordan eureke baserri horretako jendeak urtero gabonetan gai ateratzen da, momentu baten erabaki dute eskaera egin behar dugu, hau ikertu dadin, nor dagoen hemen,
bai, erriko,
eta zergatik ordura arte itxaron?
Orain dela gutxi hasi egin delako Eusko Jaurlaritza hau impulsatzen apurtxo bat edo.
Abai.
Karo, gainera, hau Euskal Herrian gertatzen da, baina ez da, estatuan gertatzen. Hau da, hemen nahiko, zentzu horretan, nahiko errez daikogu. Horen gainera, denek eta, banku bate...
Eta du, noin dela urte gitxi, Jaurlaritza hasi da, hau bideratzea errezten, eta dur arte zegoen mekanismorik, hau bideratu alizateko, jakinarren nonroa eta gogorra, eh?
Bai, gainera, subentzionatua dago...
Yeah.
Beste lekuetan zukordendu behar duzu exhumazioa, eta hemen bueno, Euskal Jaurlaritzak egiten daudana. Alde horretan nahiko ondo bizi gara.
Eta administrazioak hori erreztu diru lagundu eta ezean, elkarte moduan, elkarte zibiko moduan, badago hori bideratzerik eta
bai, herri guztietan dago, bueno, edo herri askotan dago memoria historikoaren inguruan lan egiten duen elkarteren bat, adibidez, kasu honetan Larrabetzun karra, ez dakit nola deitzen den, karrakeran uste deitzen dala elkartea. Karraderan.
Karraderan.
Bai. Eta
gureko dau Kamino Baztarrean berba Karraderan ez daite.
Bai. Bai, bai. Gainera talde kuriosoa da, ze urtero korrika lasterketak antolatzen dituzte. Así que hortik hasi ziren eta gero memoria historikoan sartu ziren. eta euren laguntzarekin nikuste. Azken
baina esan dut administrazioak bideri jarri ezean badauka elkarte batek bere kabuz hori orratu aztertu, ez dakit arantzadi bai, elkartean laguntza hori
badago
autonomoki egitea eta legala da edo
ba ez dakit egia esan, zuk autonomoki egin dezakezu naiz eta ba ez dakit imaginatu lagun forentzeak eduki edo arkeologoak ez dakit zure kabuz egin dezakezun edo Eusko Jaurlaritzaren filtroa pasatu behar duen ez dakit egia esan ni adibidez nire senidearen zate, bueno, informazioa bilatu nuenean Arantzadirekin jarri nintzen kontaktuan eta eurek bidali zidaten dokumentu bat betetzeko dokumentua ADN-a, bueno, alde batetik nola baimentzen nuen Arantzadi eta Eusko Jaurlaritza pertsona horri buruzko informazioa bilatzera eta bestea nola ADN froga eskatzen gendun.
Zure familiko kasua igual denbora bat emango dio Laster, baina Larrabetzukoa izteko diozu alako baten baserri horretako jendeak Jaurlaritza harremana egin da eskatzen dabe eta sumatu egin dabe atara dabez gorpuzkinak
bai.
Jakin izan da norotezan nortzuren bere familia hori hor geratu.
Hori hor geratu da, zebeste kasu batzuetan adibidez
aztarnetatik ezin izaten da jakit norra izan da, ne?
Ez, honetan ez, karo, ez kain bat faktore daude hor, oso leku ezean bizi gara arropa oso errez
bai, urratuta da bai, deusestu idena, ez?
Hori da botoiak adibidez asko irauten dute eta botoi batzuetan ba, uniformea baldin bada botoietan jakin dezakegu botoiengatik
hori da
edo identifikazio bat horrelako txapita bat eukin ez gero jakin dezakegu batailoi honetakoa da edo hemengoa edo bestekoa
nondik tiratu ez hori da.
Eta normalean alderdi politikoak edo sindikatuak informazio hori daukate
euren zerrendak,
antzinako zerrendak,
krelakoak badituzte,
eta
hortik lotuz, ba, ikertu
bai, lotu dezakezu.
Zelako mundu zabala, interesgarria, zenba dagoen horregiteko, ez da?
Bai, adibidez,
karo,
gizon honen familia ADN bankuan, ADN-a utzi baldin badu, ze orain zabaldu egin dute banku bat, Eusko Jaurlaritzak Euskal Herri mailan zabaldu egin du ADN bankua, non zu ADN-a bidali dezakezu eta horrelako artxibo handi bat egiten duten kasu horretan familiak ADN-a utzi baldin badu bat topatu dezakete errez aginetan topatu dezakete bueno, hildekoaren aginean topatu dezakete ADN-a eta horrela hori ba, egiten
eta
dute.
Eta da zuen kasua, ez? Zuk lehen aipatu izan duzuna. Eskaera bat egiten duzu.
Bai, hori da zure ADN-a.
Zure ADN-a moten duzu, orduan horren lotu aldiote zure
claro,
aititaren anaiarena.
Egunen baten gorpua agertzen baldin bada, hor txekeatu dezakete. Bai.
Eta hori da beste aldeko bidea, ez? Jakin eskero familian edo inguruan norbai falta izan dala, eta hortik aktibatu daitek, eta beste aldekoarekin behar bada elkarrekin lotzen dira biak momentu den baten.
Bai, baina bueno, bitartean gorpua hor dago. Unibertsitatean itzaroten.
Berbaz, Olatz Gorrotxategi gaz, hemen memoria historikaren inguruan, eta honetaz ari garela kantotxua entzun aurretik, Karraderan aipatu dozu, Larrabetzun badala talde bat, memoria historikoari lotutakoa, eta honen ikerketa, eta honen inguruko aktivismoan, herri-zerri talde piloa dauzela, esan dozu,
bai.
Azaldu pizkatzen dan gaur egun egoera, azken 10 urtetan oso ba, bizi berritu da, edo berbiztu da gaiago, edo aktibatzen ari da gehiago, pixka bat eskartuko dugu panorama mapatxo bat marraztea.
Bueno, ba, hainbat elkartez behin daude memoria historikoaren inguruan lan egiten dutenak, ezta? Ba, zegoen, nik ez dakit jarraitzen duen, suposatzen dut baietz, lau aizetara deituriko elkarte bat, elkarteak batzen zituela horrelako koordinakunde bat bezalakoa zen. Eta gero, estatu mailan badago oso, oso plataforma interesgarria, frankismoaren aurkako krimenen aldeko kereiaren plataforma da. Euskal Herrian badaukagu sedea baita, eta hori da la plataforma baska de la kereia Argentina, eta ba, eurek dira aurre
egun. Plataforma baska de la kereia Argentina.
Bai, por la kereia Argentina contra los crímenes del frankismo, nik uste dutala, izen zehatza. Eta ba, Euskal Herri mailan gaur egun gehien mugitzen direnak ba, hauek dira. Bertan hainbat erakunde talde ezberdin daude sartuak.
Eta milaka pertsona da bai. Honetan sartuta Euskal Herrian gaur egun. Berbaz, Latzko Rotxategi gaz, memoria historikoaren gaiari helduz, pizka bat ikasten, mundu zabal-zabala dago hemen.
Egunkario ara bat roaten dut galtzetan gerra epai baten berri ematen da beretan Elias eskurdia Tabere kondena Abertzale zelako Ilarateko pena Euriari Ernika gainean Teilatu berriak Iri zaharrean Preso eruan zuten Eta lumo gainetik Ebeltza geri da Eliasen etxetik Isilik janoida Altzaiaren maian Izkutuan ikasi nuen Gure kondaira Elias itzulitzen Beste asko ez ordea Haien galera isila Dara magualdean Euriari duegun Gernika gainean Teilatu berriak Iri zaharrean preso eruan zuten. Talumo gainetik ebeltza geri zen. Eliasen etxetik
Ibon, eskerrik asko orte beste kantu doi bat gaurko gaiari lotua. Eliasen etxea entzun diogu Ruperri, beste historio personal bat, bere etxeko historia. Eta egia latz bat botatzen du hemen, isilik jan hoi da galtzailearen mailan eskutuan ikasi nuen geure kondaira, ez? Hau etxe askotan gertatu
bai, da, bai, bai.
Isilik jan hoi da galtzailearen etxean. Eta norberak eskutuan, handik eta meti tiraka galdezka.
Bai, bai. Eta ikasi... hori zeo zer esan dutenak, ze badaude beste batzuk ez dutenak ezer kontatu, ezta?
Hemen, Olatz Gorrotxategiaz jarraitzen dugu berbaz, 10 minututxo edo dekoguz, eta historio batzuk entzun izan doguz, ontxe Elias Eskurdiaren kontua, Rupere kantatuta, eta lengo aritik jarraituz, elkarteak eta zer diren Euskal Herri mailan gaur egun, eta aipatu diguzu badala kereiaren inguruko talde bat, oso aktibo mendana Euskal Herrian, grupo hemen jatzi dugu, kontra la kereia, esan da?
Bai, Plataforma Baska por la kereia Argentina, horrela portxo bat labur bilduz.
Plataforma Baska por la kereia Argentina, eslako izena, eta horrek erakusten du, gai honetan mugitzeko zelako birak eman behar diren, ez? Eta horretaz galetu behar dizugu, Plataforma Baska por la kereia Argentina, batek eman zakau punk talde humoristiko baten izena dala, ez? Baina erreala da.
Bai, erreala da, bai.
Zegertatzen da gaur egun legalki, horrerik buruan,
ba...
eta zer gaitik?
Ba, Argentira joan behar izan direla kereia bat jartzen. Frankismoaren aurka. Ikaragarria, beste munduko beste lurraldetan izandako erregimen totalitarioak kondenatu dituzten bitartean ta bueno, epaitu dituzten bitartean hemen ezinezkoa izan da. Beraz, Argentinara joan behar izan dira. Badago traba bat horretik ezin da hemen kereia hori jarri. Dala 77ko amnistiaren legea. Eta horregatik nola lege berdinarekin jarraitzen dugun eta nola parlamentuak esaten duen legea ezin dala hautzi edo ezin dala aldatu.
Lege da, hori edo...
Legea bai, lege hori nola ezin den aldatu eta ezin dira urte horren...
Orokorrean lege bat gainditu daiteke beste lege batek bitartez, ez?
Bueno, badirudi ezetz. Beste lekuetan egin da, baina hemen badirudi ezetz.
Eta nola hori lege hori dagoen eta dirudin ez alda ezin adan?
Alda ezin adan, ba ezin dira urte hori baino lehenago gertatu egin diren krimenak epaitu. Karo, sinatu zutenean, hainbat alderdik sinatu zuten lege hori, eskertiar zirena gainera askok, Partido Komunista, euren artean, EAJ-are ibili zen bertan, eta bueno, hainbat alderdi ezberdin.
EAJ-are bai sinatu, onartu?
Bai, onartu egin zuen. Claro, momentu haietan...
PSOE bai, suposa desagurgo,
bai, ez? Noski PSOE, Convergencia y Unión, eta bueno, hainbat... Eta, bitu...
Koalizion Kanaria, orduan, suposatu ezakegu, zeinek ez zuen sinatu. Ez dakite, Eskerra Republika de Kataluniak sinatu.
Sindikatuak ere sinatu zuten. Zenentek ez zuen sinatu, eta Alianza Popularrek abstenitu egin zen. Karo, momentu haietan pentsatzen zuten, amnistiatzen...
Alianza Popularra abstenitu,
zer da? Ba, ez zuela boskatu.
Baina...
Ez aurka, ez zuen, ez aurka, ez aurrera boskatu.
Eta zergaitia ekartzeko uste dugu.
Ba, ize, ez dakit oso neutralak zirelako edo, bueno, roi horrekin hasi ziren, ez da, gu ez gara Franco, baina bada ez bada, ez du bai eskoa emoten. Eta, klaro, sinatu zutenak pentsatzen zuten euren presoak amnistiatuko zituztela, ez da? Ezer egin ez zuten presoak gainera. Edo, bueno, frankismoaren aurka burrukatzen zuten presoak amnistiatuko zituztela, eta bai, horrela izan zen, baina karo, gero etorri zen, gero gaur egun gerran epaitu nahi izan dugunean gertatu izan zana, ezin eskoa dala ikusi dugu. Eta traba hoie, horrekin topatu gara.
Amnistiaren legea da, ez?
Bai.
Zazoiak eta amnistiaren legea ekarri zuen bai, etako bai. Presoen erregimen aldatzea, askatzea,
askatzea. Bai, bai, amnistiatzea. Claro, garai horretan
Ezkera bertxaldeak, zazoiertaz, zegoen herri batasuna, edo partidu banakoak ziren, edo ikertzeko, bai.
Bai, bai.
Eta ez dakik, jarrera, gauza onba zan,
gauza positiboa, claro, positiboa zan, baina
presoak askatzeko bidea eta hasi gaitezen berri eta holako zerbait,
baina claro.
Eta truke, zan, gerrako eta horren osteko urtetako erregimenaren guzti hori ere ezin zala igertu.
Claro, amnistia guztiontzat izan zala. Eta eskertiar guztiak ikus begiratzen zuten oso margen txikian denboran, ez da? A corto plazo esaten dana. Eta gaur egun begiratzen ari garela a largo plazo, ba ez duen beste ez digu onurarik egiten.
Horrek zekarren orduntze preso zegozen arrazoi ezberdinak, arrazoi politikoak eta erregimenak preso politiko guzti horrek askatzea. Baina derrigortzen zuen bai ezin ikertzea aurreko ezer, ez?
Hori da.
Beraz,
claro, zergaitik zeuden preso hoiek kartzelan frankismoa zegolako. Ez da? Orduan da horrelako paradoja bat.
Eta horren ondorioz gaur egun
Argentinara joan behar izan dugu.
Ba, zukaipatu dituzun kasuetan, ba, jakin ezker persona hau erail zutela, jakin ezaren zeinek hil zuen, estatuaren aparatoek edo guardia zibilak edo militarrek edo dakit bat edakiz.
Bai, edo frankismoa modu orokorrean kondenatu dezakete edo. Bai.
Hildakoak izan da horri salatu eta horren aitortza juridiko bat nahi zen ezkero ez dago ezer egiterik hemen.
Hemen ez.
Lege hori dala eta.
Ez, horregatik Argentinara joan dira. Claro, ze memoria historikoaren legea 2007an egindakoa, Zapaterok egindako memoria historikoaren legea
2007.
Onartzen du frankismoa onartzen du, baina ez du anulatzen beste lurraldetan edo beste herrialdetan gertatu dena, ezta? Fasismoa anulatu egindala.
Frankismoa onartzen du, frankismoa existitu egin zala,
hori da, frankismoa existitu zala, onartu egin du, baina ez du bai.
Baina ez du?
Baina ez du anulatzen.
Ja. Nolabait, justifikatu egiten du, beraz?
Claro. Ez que zinezkoa da, anulatzea, ze, claro, ja, dauden biktima guztiekin, konpentsazio ekonomiko bat eman behar baldin badiezu, estatutik, ez? Ba, zinezkoa da. Ez dagoen beste dirurik munduan. Eta gero, claro, zuk anulatzen baldin baduzu frankismoa, gero etorritako regimena eta Frankok utzitakoa anulatu beharko zen. Monarkia parlamentaria, ez da? Así que ikusten da, ba, gauzak ez direla inbeste aldatu.
Hortiko gorko aizeak eta bai. Bizimoduak eta lehen interesgarria, zer ibili izan garen berba, zelan ba, egoera jakin batean gauzenean, ez dakiz, bertan zauzela, ba, eroso azkenean oso moldakorra gara personak eta eroso sentitzen gara. Hori, ari ginen pentsatzen gerrausteko giro horretan, ba...
Zergatik geratu zinen, ez da hemen bizitzen.
Maestra edo Sevilla, bai. Eta regimena oso lotua gaur egun nintzen, ba, ezaiz, azitekin personat, ba, ez, baina bere behortan zegoenak, ba, gauza nola bai normaldu, baretu egoera batean egon gozan, da oso normaltzat ekonomia badabil, hobetzen ari gara, eta hor eroso gota norbera moldatzea errez izaten dela.
Bai, bai.
Eta esan dugu, ba, gaur egun gu hemen zelan bizi garen, ez? Ba, oso normalizatua dekogu, baina aztakeri badabil.
Claro.
Bai, eta kanpote
distantziarekin, hori da, objetiboki begiratzen baldin baduzu, ez duzu hemen bizi nahi, ez da?
Gaur ere bizi garen egoera, claro. Bakosea izan daiteke, ez da?
Horregaitik nazismoak irabazi zituen... Hauteskundeak, ez da? Egoera normalizatua salako. Bai.
Berbaz, memoria historikoa zenbat ematen duen oso ba, gehiagotan hau da saio luze bat egiteko da asteroko bat edo loko bat egiteko duko kontua. Amaitu nahi dugu Kereia, Argentina eta horretaz epatu Zerbini etortzen zegu epaile ospetsu bat izan
bai, bai.
Da. Zer gertatzen ari da bueno, enbengo legediaekin gaur egun ez dago hori mugitzerik, edo hori...
Ez, gainera trabatzen dute.
Trabatzen dabe.
Bai, bai, traba jartzen dituzte.
Eta hori sinatu zuen alerdik hori ez dute mugitu nahi ere gaur egun ere beste lege bat, edo ez dago horre aktivismo hondik alderdietan, entzatzen dugu.
Ba, ez dakit, eta gainera nik ez dakit nola... Hau da, beste lurraldek, beste herrialdek aldatu baldin badute... karakteristika berdinak dituen amnistia lege bat, zerratik ez da hemen egiten. Ja, nik uste nuen ba, alderdiak proposatzearekin eta boskatzearekin nahiko azala lege bat aldatzeko, baina dirudien ez, edo ez dakit, egia esan ez dakit zerraiti jarretzen duen berdin.
Hainbeste ikergai sortu zaizkigo.
Bai, bai, gainera nik esan behar dut, ni naizela koa nivel de usuario.
Hori da gure perfila, berba solar etorte gara ber, galderak egiten eta
galderak. Nik baita zalantza asko ditut.
Olaz dana, Zerbini dalata, bai. Epaitu diguzu, ba, horrek nolako eragina duen, benetan gauza eraginkorra gertatzen da diren, posgarriak ari horretatik,
bai,
esperantza zabaltzen da.
Bai, bai, bai. Ateratzen ari dira pila bat testigantza berri, deklarazioak ematen dituzten pertsonak, kereia handi horretara batzen diren testigantzak, eta hori ba, gero eta potoloagoa da, gero eta handiagoa, eta ba, espero du ondo bukatzea. Eta Zerbinik ikusten saio interesandia duela honetan eta bere landa ba, bere lana ondo eta pasioarekin egiten duela.
Hori garrantzitsua, motore garrantzitsua.
Bai, 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 bai.
Bukatzeko, entzuten ari danaren txat eta inguruko jendean txat, azteko norberaren txat, ze aldarri botana edozu gizarteari gai honen inguruan zer gustatuko litzazuk ikustea gehiago edozen kaleko kumeren artean, ez? Zelan urbildo gaitezke gaien, eta zer dagoen edoze dinak egiteko dinote kaleko jendeari, entzuten ari danari, gai honek...
Azter egin dezaken?
Bai, zertara animatuko zenuke lehenengo urratz modua, no? Honetan pizka bat gehiago ikasteko, aktibatzeko, ez?
Ba, informatzea, hori da garrantzitsuena. Informazio, bueno, behintzat informazioa edukitza eta gero ja zu aukeratu dezakezu zer egin edo zer ez egin. Baina behintzat informazio osoa edukitzea. Gainera gaur egun badago horretarako internetek asko laguntzen gaitu eta informazioa topatu, zure herrian zer gertatzen den, ze historio dauden, nola lagundu dezakezun. Edo behintzat hori eduki pentsatzeko zurentzat garrantzitsua den edo ez, baina... debate hori kalean egon behar du.
Kalera zabaldu informatu bai. Eta elkarrezketa zabaldu. Olase egin nahi dugu berbaz eta pixka bat lagundu dugulakoa, ba, eskerrik asko Iba Murgua Hortenikari, Olatz Gorrotxategi galderak eta erantzunak az, batzutan galera, bestatzuk erantzuna, danat balio dabe, entzulei bebai, elera urtetik izan da itanak egiten berbaz Bilbo irratian. Eskerrik asko Olatz.
Zeuei, mi esker, agur.